Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný og góðan dag. Þér að hlusta á morgunvaktina á Rás eitt. Klukkan rétt liðlega 7:30. Það fimmtudagur í dag, 11. desember. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson og Bogi Ágústsson. Sestur við heimsklukkan, góðan dag, Bogi.
Góðan daginn, Björn Þór.
Ég boðaði hér fyrir morgun samtal við Gylfa Magnússon prófessor.
Já, það bara alveg hár rétt. Við Gylfi rættum saman raunar í gær og við rættum svona horfur í efnaðarsmálum heimsins og ég byrjaði á að spyrja hann um hættuna sem sumir telja að stafi af því sem að er svona hátt hlutabréfaverð, of hátt hlutabréfaverð í fyrirtækjum í tölvugeiranum, engum þeim sem að tengjast gervigreind. En áður við heyrum í samtal okkar Gylfa þá lágaði mig aðeins bara að minnast á það er mjög athyglisvert það sem að var, hún Ásrún Brynja var að lesa hér í frétta yfirlitinu þar sem að hún var að vitna í nýtt áhættumat leyniþjónustu danska hersins þetta er árlegt áhættumat þetta er svona hvaða ógnir steðja að Danaveldi, konungsríkinu og þá náttúrulega Grænland og Færeyjar og Norður-Atlantshaf og Arktík og norðurskauti tekið með og núna eru Bandaríkin það í að því að Bandaríkin sé ógn við öryggi konungsríkisins og þá ber náttúrulega frekar nýra við.
Já, vinaríki bæði Atlantshafsbandalagsríki.
Já, og svo tekið fram sko þetta er, það er þessi sko tvíhyggja sem komin í samskipti í Evrópuríkja við Bandaríkin, annars er að segja að þetta mikilvægasta hérna, Bandarásríkið og en svo þóraðingin að segja við reyðum okkur ekki dáð á sko því að það vil lengið styggja Trump en hins var í gær sko núna undir morgun þá kom María Corina Machado til Oslo hún náði ekki til þess að taka við friðavelun Nobels í gær, hún leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela og á sama tíma þá Trump að herða tökin gegn Venezuela því að það var herrtekið að var lagt halda á olíuskip frá Venezuela í gær. Sko, friðavelun og Nobelsvelun alltaf veitt 10. desember sem var í gær og í gær var líka fundur hér út af mannréttindu, þetta er mannréttindadagur líka sem mikilvægt að minnast, það sem utanríkismálastofnun og félag saminu þjóðanum voru með fund. Það hægt að skoða þennan funda á vefnum og fólk hefur áhuga á mannvistlamálum. En sem sé við Gylfi rættum þarna í gær um efnahagsmálni og ekki bara heyra samtal okkar. Gylfi Magnússon, professor, það hafa byrst ýmsa greinar, viðtöl og viðvaranir það að það sé ákveðna hættur á hlutabrifamarkaði núna vegna þess að það hefði verið fjárfest svo mikið í fyrirtækjum sem að fórstu gervigreind. Hvernig blasir þetta við þér?
Jú, það er alveg rétt að það hafa ýmsir áhyggjur af þessu og svona tölfræðileg greining á því hvað hlutabréfa verður orðið hátt bendinu til þess að það sé orðið dálítið bólgið miðað við svona eitthvað meðaltal til lengri tíma. Og það sem að keiri það fyrst og fremst áfram eru örf á bandarísk tæknifyrirtæki sem að eru búin að slá öll með í markaðsverðmæti og ég veit ekki hvort að sko, fólk hefur einhverja tilfinningu fyrir þessum tölum en verðmætasta fyrirtæki heimi er núna metið á 5.000 miljardar dollara, það er örgjörfaframleiðandinn Nvidia og það er svona eins og landsframleiðsla Þýskalands. Það er bara eiginlega alveg með ólíkindum að eitt fyrirtæki með í grundvallaratriðum eina afurð sé með þennan verðmiða.
Nú, hélt maður, þú fyrirgefur sko, þetta er sko eins og að vera með nemenda sem byrjandi í hagfræði að hlutabréfaverð réðist af því hvað þeir sem að fjárfesta geta vænst að fá í arð af sínum hlutabréfum. Þetta er væntanlega langt umfram það.
Já, það er allavega til þess að fyrirtækin standi undir þessu þá þarf hagnaðu þeirra og þar með arðgreiðslur að vaxa ansi hressulega og er hann þó orðin töluverður nú þegar. Í þessu samhengi er oft skoðað hvað hlutabréfa verð er orðið í hlutfalli við hagnað fyrirtækja og sú tala stendur núna í Bandaríkjunum í eitthvað svona það byrja 40 en langtíma meðaltalið er kannski 15 til 17. Þannig að hlutabréfa verð á þennan mælikvarða er orðið tvöfalt hærra heldur en það er svona við erlega aðstæður og það virðist hafa spunnist upp einhver mikil spenna og væntingar um að þessi vöxtur verði eitthvað ævintýralegur og minni satt best að segja helst á stemninguna á 10. áratugnum þegar að netbólan mm-hmm. svo kallaða þandist út og sprakk svo auðvitað á endanum.
Ertu að tala hlutabréf almennt í Bandaríkjónum séu þetta ofmetin tvöfalt eða erum að tala hlutabréf í fyrirtækjum í gervigreind?
Það eru, þetta er rundar meðaltal fyrir fyrirtæki en þetta er drefið áfram af mjög fáum fyrirtækjum sem flest tengjast gervigreind með einhverjum hætti. Það er þetta Nvidia og það er móður fyrirtæki Amazon og Google og Microsoft og Apple og einhver 2-3 önnur og þau hafa hækkað alveg ævintýralega í verði á örfáum árum öll og það hefur keyrt upp bandaríska markaðinn og reyndar þá líka heimsmarkaðinn því að bandaríski hlutabréfamarkaðurinn er vel meira en helmingur af heimsmarkaðinu fyrir hlutabréf sem er langt umfram hlutdeild bandaríkjana í heimsframleiðslunni.
Þannig að þú sérð ákveðin hættumerki?
Já, alveg tímalega laust. Ég held að þetta bendi nú til þess að þó það verði nú kannski ekki eitthvað trun eða einhverjar kollsteypur að þá verði allavega ansið lengi verið að vinda ofan að þessu með þá frekar lélegri ávöxtun hlutabréfa.
Hvaða áhrif, segjum svo að þetta gerist að það verði einhver verulegu samdráttur eða verð fall á hlutabréfum í Bandaríkjunum. Hvaða áhrif hefur það á, getum við sagt, efnahagslíf heimsins?
Það hefur veruleg áhrif vegna þess að það verður þá mikið af fólki fátækara allavega á pappír að þessi verðbréf sem þau eiga verða þá með lægri vermiðum og þetta er eitthvað sem að fólk hefur til dæmis sparað til ellei áranna og þar þá einhvern veginn að breyðast við því að sparnaðurinn rýrnar og þó að áhrifin kannski á Íslandi er þetta nú ekkert óskaplega þá er þetta hluta því sem að íslensku lífeyrissjóðirnir eiga. Þannig að þetta myndi smitast allan heim því að bandarísk hlutabréf og reyndar verðbréf almennt eru í eigu fjárfesta allan heim og verðlækkun þar smitar þess utan út frá sér og dregur aðra markaði niður.
Fyrir nokkrum árum þá tók ég viðtal við bandaríska hagfræðingin Kenneth Rogoff sem að skrifaði, já, hef skrifaði margar bækur en skrifaði eina sem að heitir This Time It's Different, gerði það ásamt Carmen Reinhardt mm-hmm. og það sem að hann sögði fjalla heimskreppur, held ég frá eitthvað 1300 eitthvað svo liðis mm-hmm. og segir að þau kreppur í ýmsa hluti sameiginlega til dæmis að þeim ljúki og svo komi hagfræðingar alltaf og eftir og segi að þetta muni ekki gerast aftur vegna þess að nú vitum við betur og þar með titill bókarinnar núna er þetta allt öðruvísi, this time is different.
Já, já, þetta er fín bók og ég held að lærdómurinn úr henni það sé nú margt sem bendir til þess að hann eigi við núna, þar sé að núna á þetta að vera einhvern veginn öðruvísi að því að gervigreindin sé einhvern veginn alltaf öðruvísi og það er alveg rétt að gervigreindin mun ábyggilega hafa verulega efnahagslega áhrif en það er ekki þar með sagt að fyrirtæki ríði feitum hesti frá fjárfestingum í þeim gera. Mörg þeirra munu sjálfsagt fara á hausinn og önnur kannski eða miklu í fjárfestingar sem skila litlu. Það er eiginlega bara gangurinn þegar að netverslun sem var kölluð á sínum tíma þandist út að þá spruttu upp fjölmörg fyrirtæki sem að fengu óskaplega háa vermiða sem þau stóðu svo ekkit undir og fóru á hausinn þannig að og fyrri bólur hafa verið svipar mjög fræg umfjöllunum þegar að á 19. öld mennum voru uppveðrar yfir lestum og lestasamgöngum og fjárfestu einhver ósköp í því og lestirnar auðvitað breyttu samgöngukerfinu og höfðu mikil áhrif en mörg þessara fyrirtækja sem að voru í þeim gera þau urðu gjaldþrota eða urðu allavega ekki góð fjárfesting.
Mm-hmm. Ef við vonumst til þess að þetta gerist ekki að hlutabréfa ef að þau eru of dýr núna eins og margir er að halda fram og að svona þetta verði rólegra hvernig þau lagast að því sem að ætti að vera raunverulegt verð. Hvert er útlitið fyrir svona heimsbúskapin ef við getum orðað að svo á næsta ári? Maður sér að margir bankar þeir spá hagvexti áfram, Morgan Stanley til dæmis telur að heimsvöxt, hagvöxtur í heiminum verði 3% núna í ár og 3,2% á næsta ári. Svo eru aðrir eins og Economist sem að svona, draga upp ákveðin varnaðamerki ekki síst út af heimsverslun og hvaða áhrif tollastefna í Bandaríkjunum geti haft. Hvað finnst þér um útlitið?
Jú, ég held að ég sé nú svona nokkurn veginn á með sömu væntingar og þú varst að lýsa þar sé að það er auðvitað ýmislegt sem að trublar núna og sérstaklega viðskiptastefna Bandaríkjana og tollarnir sem að þar er verið að leggja á og svo eru auðvitað margt fleira stríð í Úkraínu og annað en það er nú eins og flest lönd séu svona nokkurn veginn að hrista þetta af sér og gangi nú bara alveg þokkalega ná einhvern veginn að lifa með því að versluninu við Bandaríkin trublist en afgangurinn að heiminum er þá opin svona mestu og ef að það brýst ekki út eitthvað alls er að tolla stríð þar sem að vera er að hækka tolla á víksla á milli margar að landa annara heldur en bara í viðskiptum við Bandaríkin þá held ég að heimsverslunum getur nú alveg staðið þetta af sér og verið tiltölulega blómleg og þá ætti svona þessar hagvægstar tölur ekkit að vera neitt óskaplega vondar.
Sumir hafa líst áhyggjum af vaxandi atvinnuleysi hugsanlega í Bandaríkjunum og aðrir hafa talað það að gervigreindin leiði til aukins atvinnuleysis þín skoðun.
Já, það ætti nú ekki að vera neitt varanlegt atvinnuleysi þar sé að það er náttúrulega alveg þekkt að alls konar tæknibildingar geta eyðilagt störf sem að jafnvel voru í geirum sem voru jafn mannafla frekir áður. En það kemur nú yfirleitt eitthvað annað í staðinn, þannig að ég hef nú ekki vona á því að þetta verði neitt öðruvísi, það verða einhver störf sem að detta út og önnur verða til í staðinn, það gerist nú yfirleitt í nánast svona bara sjálfkrafa í markaðsviðskiptum að fólk finnur ný tækifæri þegar að önnur hverfa en það getur verið einhver tímabil þar sem að er svona tímabundið eitthvað meira atvinnuleysi og getur verið einhverjum ákveðnum geirum og svæðum þar sem að verður eitthvað en það ætti ekki að vera varanlegt meira atvinnuleysi þegar lítið er á heiminn allan.
Þannig að það er engar blikkandi rauðar rauðljós og viðvörunabjöllur í efnahagskerfinu sem að þú sér?
Ekki fyrir utan það sem vorum að nefna áðan um svona ákveðnar áhyggjur af eignaverði og sérstaklega hlutabréfaverði að þá virðist þetta nú allt saman vera svona nokkurn veginn vel viðraðanlegt. Það er áskoranir sem að mannkyni stendur frammi fyrir allavega til skammstíma svo auðvitað vitum við að það eru langtíma áskoranir sem eru miklu erfiðari utan að dræn hlýnun en líka það sem er að gerast líðfræðilega, þessi fallandi fæðingatíðni og það er svona nánast kaldhæðni örlagan að hafa áhyggjur af atvinnuleysi og innflytjendum þegar að það er alveg fyrir sjánlegt að það mun bara skorta fólk þegar að fyrir að líða öldina og jafnvel í löndum þar sem að hefur verið fólksfjölgun mjög lengi eins og Íslandi að það var alls ekki víst að hún haldi áfram því að við verumst vera kannski ekki alveg hægt að eignast börnir farin að gera töluvert minna að því heldur en þarf til þess að hver kynslóð verði þeirra undan stærri.
Nú vitað að fjölmenn lönd glíma þegar við þetta vandamál, Rússland, Japan, í Japan og Kína raunar líka að þarna er talað að þetta geti orðið mjög alvarlegt vandamál innan ekki allt og langs tíma.
Já, ég held að það sé alveg tvímælalaust rétt og þessi lönd sem þú nefndi og nokkur önnur Suður Kórea með mjög lága fæðingatíðni og þetta bara breytir samfélaginu, ekki bara vinnumarkaðinu, heldur líka bara samfélaginu og það eru þetta alls konar áskoranir varðandi sko, lífeyriskerfi og umönnun aldraðra en svo mun bara vanta fólk til þess að vinna almenn störf, framlega vörur og þjónustu fyrir alla og það stefni bara hratt í að einu löndin sem að verða með einhverja verulega fólksfjölgun eru að fá lönd í Afríku sunnan Sahara en nánast alls þar annars þar er fólk, allavega náttúruleg fólksfjölgun orðin neikvæð þar sé að dauðsföll er að annarkvort orðin fleiri en fæðingar eða stefnir hratt í það. Lönd sem hafa laðað til sín marga innflytjendur, þau kannski sjá ekki þennan vanda vegna þess að innflytjendunir þeir félan, en við getum bara hort til Íslands í því samhengi, við höfum verið að fá mikið af innflytjendum frá Póllandi og Eystrasaltslöndunum, en þar fækkar fólki hratt, þannig að það er kannski ekkit víst að það haldi áfram endalaust.
En ef við ljúkum með þessu á hugsanlega jákvæðum nótum, Gylfi, horfur fyrir efnahagslíf á Íslandi á næsta ári, Íslandikar hafa orðið fyrir ákveðnum efnahagslífum áföllum að undanförnu sem við þurfum ekki stendilega að vera að telja upp, en þetta virðist ekki hafa haft neinn veruleg áhrif á íslenskt efnahagslíf ennþá að mista kosti.
Nei, ég held að það sé alveg rétt lýsing, sko, þetta hefur auðvitað einhver áhrif og svona hægir á hægvæsti og geti jafnvel ítt upp einhverju atvinnuleysi, en tölurnar eru nú ekkert mjög stórkallalegar, þannig að meða við einhver virkilega harkalega efnahagsáföll eins og COVID og sínu tíma og þar að bankarhrunni, þá var ekkert í líkingu við það í uppsiglingu, þetta verður kannski ekki, það mun kannski ekki smjör drúpa af hverju stráu, en þetta er nú ekkert að vera neitt óþólandi ástand á næstu misserum.
Gylfi Magnússon, professor, kæra þakki fyrir komuna í Heimsklugan.
Já, samtal sem að þið bói og Gylfi áttu í gær.
Já, við rættum þetta og Gylfi svona alveg þokkalega bjart síðan á horfur í efnaðarsmálum fyrir utan þetta sem að við byrjum á að ræða sem er hátt hlutabréfa verðan. Því í Bandaríkjunum að sjá þá sér svona miða við þann arð sem að fólk og að þann hagnað sem er af rekstri fyrirtækja, þá sé hlutabréfa verð kannski tvöfalt og hátt skráð. Það náttúrulega getur bóðið ýmsum hættum heim.
Sagan endur tekur sig aftur og aftur og aftur.
Við vorum þarna vitna í þessu ágætu hagfræði bók, This Time is Different, núna er það öðruvísi. En svo kemur alltaf í ljós, það er alltaf eitthvað annað sem að getur leitt til þess að það komi kreppa eða niður svefla. Já. Já, þannig að það er.
Bogi, við höfum haft fyrir síðað í síðasta heimsklukkanu fyrir jól, þá veljið þú lagaleika og þú velur alltaf samanlegið.
Já, við það er nú eiginlega orðin svona, já, hálfgerð hefð hjá okkur að spila hið góða lag Pogues, Fairy Tale of New York, sem að Shane McGowan og Christy McCall syngja. Þetta er óborganlegt, þetta er mjög óvenjulegt jólalag og eitt af vinsælustu jólalögunum samt og mér finnst aldrei svona aðventan komin almenn líka áng fyrir en maður er búin að heyra fyrir Tale of New York, nú eru þau bæði látin.
Og það háttar einmitt þannig til að í dag er síðasti heimsklukki fyrir jól.
Já, akkurat.
Allt eftir í dag, 18. næst og þá er þú í frí og svo er jóladagur.
Svo er jóladagur og svo er 1. janúar og nýjársdagur. Þannig að heimsluginn verður ekki aftur hér fyrir 8. janúar.
Já.
Ef Guð lofar. Þannig að, ég veit ekki, mér finnst nú samt fullsnemt að óska hlustendum gleðilega jóla. Þú átt eftir að vera hér ansi marga daga. Þannig að heimsluginn getur óskað hlustendum öllum þremur að fjórum gleðilega jóla með ég að hlusta á Pogues og Fairy Tale of New York.
There was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true.
They got cars big as bars, they got rivers of gold, but the wind goes right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me.
You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more.
Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing "Go Away Babe," and the bells were ringing out for Christmas Day.
That bed.
You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love.
The boys of the NYPD choir still singing "Go Away Babe," and the bells are ringing out for Christmas Day.
I could have been someone. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus are singing "Go Away Babe," and the bells are ringing out for Christmas Day.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.